Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Мухтарам кардашлар, хәммәгезгә дә кабат хәерле иртә теләп, турыдан-туры эфирдә Татарстан Дәүләт радиосының яңа көн тапшыруын дәвам иттерәбез. Студиядә мин журналист Разин Нуруллин эшлим. Хәзер 7:11. Әрәм кардәшләр, бу җирдә белмим сезне ничек зурларга дип җырлана. Минем фикеремчә, без Татарстан Республикасы Дәүләт Советындагы хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт Kaserdi Birleşmesi Jitekisi Rusya Kooperasiya Universiteti Kozan Kooperasiya Institutu Rektori Profesor Olsu Rüstem Kızı Nabiyeva bilen sileşkende 555-55-13 hem 555-55-14 telefonla arışa bizim elim tege çıkıp hatın kızları bizini zorlarsız de bulayım. Olsu Rüstem Kızı bizim stüdyomuzda hayırlı yerde.
Hayırlı yerde Rezin Efendi, hayırlı yerde hürmetli radyo tınavşılar.
Olsu hanım, uzak yıllar şuşu merhamet, milosirdi hatın kızlar birleşmesini jitekleyen Tatyana Petrovna Larionova, Rusya Devlet Dumasi deputatı itip soylangaş, siz bu türkümünü jitekli başladınız. Biz indi ifirda sizin tebrikleyen iş olayda, indi hazır şok da iş başkartınız, şuşu zor işleriniz bilen tebrikleyemiz.
Big zor, rahmet, rahmet Rezine.
Hem indi hatın kız deputatlar işlenliğine tutulsak başta.
Minim eytip kitesim kile merhamet, milosirdi, hatın-kız deputatlar birleşmesinin nerse ikenin bizim radyo tınavışlarga anlatıp. Bu birleşme 2009 yılda üzünün işendiğin başlap jibere. Hemanın tuğu maksatı xeyriye işleri, balalarga yerdem itu, analarga yerdem itu, hem varlık sosyal problemalarını xel itu den başlangan idi. Hem hazırinde bizim Merhamet birleşmesi türlü sosyal gumanitar proyektlarda da katnaşa. Türlü yüllenişte iş alıp bara. Hem indi mine şuşu 14 deputat, bizden şu birleşmede 14 hatın kız deputat. Alar her birsin üz yönelişinde iş alıp baralar. Alar ayrım алғанда төрле комитетларга керә. Менә мин мәсәлән икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитетына керәм. Миннән башка безнең Латыпова Мәслимә Хабриевна, Тимергалиева Рузилә Равилевна да шушы комитетта эш алып бара. Һәм башка хатын-кызларыбыз да башка комитетларда. Шуңа күрә без проблематиканы, һәрбер проблематиканы тирән беләбез һәм һәрбер проблемага карап үзебезнең инициативаларыбызны канун чыгару инициативалары турында сүз арайында әлбәттә без аларны формалаштырып дәүләт советына тәкъдим итә алабыз. Һәм шушы юнәлештә үзебезнең эшебезне алып барабыз. Һәм инде әлбәттә бүгенге очрашу безнең 8 март алдында, һәм менә бу 8 март алдында без елдан-ел хатын-кызлар сәламәтлеге мәсьәләсенә багышланган түгәрәк стеллар уздырабыз. Кайнар телефон линияларын уздырабыз. Һәм безнең бөтен хатын-кызлар мөрәҗәгать итеп үзләренең проблемалары турында әйтә алалар. Бу сәламәтлеккә дә кагыла торган проблемалар, бу балалар үстерү мәсьәләсенә кагыла торган проблемалар, эш табу, эшкә урнашу, эштәге мөнәсәбәтләр турында безнең зур юнәлешебез бар. Шуша проблемаларны хәл итәбез. Аннары инде безнең берләшмәбез төрле консультациялар алып бара. Мәсәлән, Россия Федерация күләмендә безнең Анна Кузнецова Бердәм Россиядә алып бара социаль эшләрне һәм шушы яңа чыккан законнарны, яңа чыккан кәгазьләрне, аларның эш ничек безгә тәэсир итү турында без консультациялар алып барабыз. Һәм шул социаль эшкә кагылышлы нинди яңалыклар бар, без халыкка аңлатабыз, очрашабыз, һәм дә шундый консультацион сәгатьләр алып барабыз халык белән. Бу инде безнең мәрхәмәт хатын-кызлар депутатының берләшмәсенең һәрбер агзасы үз өстенә төрле юнәлешне алып эшли. Менә мин инде әйттем икътисад һәм эшкуарлык комитеты турында, һәм дә инде менә безнең башка кызларыбыз да, башка кызларыбыз башка комитетларда эшли. Мәсәлән, безнең Рыбакова Людмила Николаевна, ул инде мәрхәмәт линиясе буенча минем урын басарым, үзе Татарстан Республикасының Дәүләт Советының мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитетының әгъзасы һәм урын басары. Шунда ук безнең Насырова Альбина Мәнир кызы да актив эшне алып бара. Ул инде безнең мәгариф юнәлеше буенча бик зур активлык күрсәтә. Без сез беләсез, аның Бала Сити мәктәбенең һәм балалар бакчасының җитәкчесе кешесе икәне буенда шун балалар бакчасы мәсьәләләре менә без хәтта әле менә кишәгенә шундый түгәрәк өстәл уздырдык балалар бакчасы һәм балалар бакчасындагы проблемалар буенча менә барлык хатын-кызлар катнашты мәгариф министрлыгы да катнашты Роспотребнадзорда Марина Александровна Потяшева һәм менә халыкта булган сорауларга җаваплар бирдек бу турыдан-туры трансляция булды шушы утырышнан күп кенә мәсьәләләргә сорауларга җаваплар бирелде менә монда инде кешеләр нинди мәсьәләләр кызыксындырды балаларны балалар бакчасына бирү пропискалар мәсьәләләре буенча аннары түләү мәсьәләләре буенча балаларга тәрбия бирү медицина ягыннан балалар ничек карала менә шушы мәсьәләләргә сорау шушы мәсьәләләр буенча сораулар бирелде һәм аларга бик шундый җитди җаваплар бирелде дип саныйбыз без һәм дә инде менә шушы актуаль булган сорауларны җыеп торабыз алып торабыз һәм эшләп торабыз без хатын-кызлар депутатлары белән аннары тагын бер зур активлыгыбыз бар безнең без муниципаль районнарга чыгып муниципаль депутатлар белән дә эшлибез алар белән очрашулар алып барабыз һәрбер районда сез беләсез муниципаль депутатлар советлары бар һәм без алар белән җыелып аларда булган нинди проблемалар һәм алар инициатива буларак нинди канун чыгару инициативалары белән чыга алалар шушы мәсьәләләрне карыйбыз һәм булган проблемаларны шишергә тырышабыз бу шишу нигезендә проблемалар әгәр инде канун чыгару инициативалары белән бәйле булса аның өстендә эшлибез әгәр дә инде шушы проблемаларны муниципаль форматында шишә алсак шушы муниципалитетлардагы җитәкчеләр белән эшлибез һәм депутат буларак һәрбер проблеманы контрольгә алып контрольдә тотабыз бу инде безнең зур эшебез һәм муниципаль депутатлар белән гел әңгәмәдә торабыз без федераль үзәктән килгән дәүләт советында булган һәрбер яңалыкларны, һәрбер карарларны аңлату һәм консультация эшләрен алып барабыз. Бу да инде безнең өчен зур эш, һәм дә районнарга чыгып халык белән дә очрашабыз. Без әлбәттә бу бит инде безнең төп эшебез депутатлар буларак. Шул халык белән очрашабыз, шушы эшне алып барабыз. Аннары безнең хатын-кызларыбыз бездә Татарстанда гына түгел, федераль округта да, Идел буе федераль округындагы хатын-кыз депутатлары белән дә эшлиләр. Безнең дискуссион площадкабыз бар. Ул төрле темаларга багышланган. Һәм аны без һәрбер утырышны һәрбер аерым регионда уздырабыз һәм интернет трансляциядә бөтен без катнашабыз. Менә мәсәлән, күз көне генә без хатын-кызлар мәсьәләсе буенча дискуссион площадка оештырдык авылдагы хатын-кызлар буенча.
Мин сезне бүлдерәм, гафу итегез. Аңлавымча, депутатлар корпусының 14% алып торсалар да хатын-кызлар зур эш башкаралар. Безнең Татарстан дәүләт радиосының төп максаты тыңлаучыларыбыз белән эшләү. Алар безгә элемтәгә чыга. Шуңа күрә әйтегез, тоташтырабыз һәм тыңлыйбыз. Рәхим итегез.
Хәерле көннәр, исәнмесез?
Алло, хәерле иртә, исәнмесез? Алфаганым, мин сезне әле ничә тапкыр тыңлыйм. Ничә передача булса, шуны сезне тыңлап барам менә. Минем бер соравым бар, соцзащита буенча. Мин гараж линияга да шалтыратып карадым, соцзащитаның бернинди хәбәре булмады. Мин әби, минем оныгым туды декабрьнең 24-ндә 21-нче елда. 5-нче оныг ул. Менә шул оныкны соцзащита аша ни учетка бастыра алмыйлар, ни акчасы юк. Пенсионный фондка барга чиратка куябыз мартның ахырына дип кайтарганнар. Бу нинди хәл бу? Нишләп шундый? Мин даже кызның телефонында бирдем. Бернинди шалтырату юк.
Менә безнең бүген кайнар линиядә булырга тиеш иде социаль мәсьәләләр буенча ул уннан башлана безнең.
Менә хәзер линияга мин шалтыраттым инде. Менә мин тапкырлар шалтыраттым, даже Мәскәүгә хәтле чыктым. Казан безнең селкенми. Балалар кирәк түгел.
Юк, мин беләсез мен нәрсә әйтәсем килә иде. Менә шушы сезнең биргән сорауны без бүген шушы кайнар линия беткәннән соң ул сорауны мин анда катнашкан соцзащитадан килгән коллегаларга да бирешекмин. Мене сиз шушу сурауну исимлериңиз менен айта алмасыз микен?
Азыр булай сүйлөшүк. Биздин тыңлаучубуз Элемтен Өзмөгүз, продюсерибиз Фанис Мухаммедов тулусунча жазып алар. Биз сизни аңладык, исимиңизди гана айтсаңыз.
Тагын бир суроом бар.
Эйе.
Мине сөз защита боюнча биздин Гүлназ ким эле антым инде. Начальник, сөз защита Татарстанын.
Так, аңладым.
Эйе, бир кайшанда прямой линия иштирми, ни үчүн? Мен суроону редакцияга да бергеним бар. Ни үчүн прямой линияга чакмай? Куркам ол халыктан. Или нерсе ол?
Исемиңизди айтсаңыз.
Эле кайшандан бирле. Менин бик көп суроом бар ол ханымга. Но бир кайшанда ол прямой линияга чакмай.
Biz sizni oğladık. Fenis yazıp ala sizin bütün telefonlarına, adresine. Biz tapşırığımızın
da... Mene benim eytesim kile, bizim bugün saat 14'te, mene şu sosyal meseleleri boyunca kaynar liniye bulaşak, bizim priyomneyimiz var, deputatlar üzerin kabul ite atırgan priyomne. Siz şunda yazı alasız poçtadan da, internetten de, Instagram'dan da, telefondan da haberleşeye ala Biz. Siz hazır özünüzün telefonlarınızı kaldırınız prodüserge. Biz mine bu tapşırı bitkeş sizge şaltıratıp mine bütün meselelerinizi ciddi ittirip karar biz. Hem bugün sizge cevap birerge tırışır biz.
Anlaşıldı. Rahmet. Eyinde kabat bizge elimtege şakaşak tınlaşılarımızı iskertip bütün isimlerinizi etseniz bizge silahşı onaylılarak bulur idi. Olsun hanım. Elbette hatın kızının tüp misyası uyunda en iyi bulu. Кызганычка каршы биздин ятим балаларыбыз да бар. Мен ошол мархамат бирлешмеси ятим балалар боюнча да иштенип алып барабыз.
Албетте, биз ятим балалар боюнча да иштенип алып барабыз. Хатта мен көп кене түгәрәк истәлләрне балалар йортларында да алып бардык без. Хәм дә төрле-төрле ятим балалар бар, төрле группалар, алар шундый менталь авырулар белән дә ятимләр, хәм дә инде аларның нинди мәсьәләләре карала, аларның фатирларга чыгу мәсьәләләре карала, аларның белем бирү мәсьәләләре карала, хәм дә менә шушы проект өстендә без зур эш алып барабыз. Монда инде безнең мәгариф министрлыгы да эш социаль ярдәм министрлыгы да безнең белән берлектә эшли бу мәсьәләләр буенча. Һәм дә инде безнең депутат берләшмәсе хатын-кызларның бал атудыр мәсьәләләре буенча да без зур эш алып барабыз. Мин сили башлаган идем. Менә әле түгәрәк өстәл узды безнең көскене. Бу инде авылларда яши торган хатын-кызлар буенча. Сез беләсез, безнең республика бюджеты тарафыннан бу авылда яшәгән хатын-кызларның бала тугач аларга ярдәм күрсәтелә. Бу инде 3-нче бала турында сүз бара. Беренче бала балалар турында сүз бара. Хәм дә инде менә шушы балалар туганда федераль бюджеттан да ярдәм күрсәтелсен дигән инициатива белән чыктык без бөтен федераль округ хатын-кызлары белән берлектә һәм дә инде менә шушы инициатива кабул ителсә без үзебезнең бик зур шундый җиңүебез була дип уйлыйбыз һәм авылда яшәгән хатын-кызларга ярдәм итәр өчен һәм менә монда бит инде сез беләсез хөрмәтле радио тыңлаучылар Біздің демография деген милли проект бар. Хәм шушы демография милли проекты шын барлыққа ашсын үшін хатын-кызның сәләмәтлеге мәсьәләләре бик актуаль. Монда инде хатын-кызның сәләмәтлек мәсьәләләре буенча бик күп эш эшләнелә безнең республикада. Менә авылларда ФАПлар төзелә, сез инде беләсез. Хәм 12-нче елдан 20-нче елга хәтле шушы вакытны алсак, бик күп 600-гә хәтле ФАП төзелде. Һәм дә инде монда хатын-кызлар үзләренең сәламәтлеген яхшырта алалар. Һәм дә инде балалар тудыру мәсьәләсендә дә, аналык мәсьәләсендә дә безнең алып барылган эшебез зур. Менә хәзер тагын...
Тагын интересы алар, әйе.
Әйе. Исемләрен... Менә сез...
Рәхмәтегез.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез үзегезнең исемегезне әйтсәгез һәм дә менә шалтыратканда безнең продюсерга телефоныгызны әйтсәгез, без рәхмәтле булыр идек. Без сезгә тапшыру беткәч барыгызга да җитди җавап бирер өчен исәнмесез, тыңлыйм сезне.
Исәнмесез. Хасу ханым, мин сезне беләм, мин Тәмин апагыз бик Тимирова булам.
О, Тәмин апа, хәерле көннәр.
Сезнең белән сокланам һәм горурланам. Мин бары тик сезгә ышанып кына үземнең сорауымны әйтмәкче булам. Менә сугыш чоры балалары турында бик күп әйтәләр, язалар. Мин әйтим аларга акчалаштымнар дип. Әммә шушы сугыш чорында туган 5 яшыннан башак җыеп сугышка ярдәм иткән, фронтка ярдәм иткән балаларны ничек итеп булса да бер клуб камасында диеп чәй генә эчерергә дә булмый микән шуларга? Аннан соң Казанда 56 госпиталь эшләгән, 34 мең сугыштан яңадан кайтарганнар шушы балалар. Минем китапларымда язылган алар ничек итеп менә шушы госпитальләргә йөреп ярдәм итүләре. Аларның бит турында бөтенесен мин генә язып бетерә алмыйм, алар язучылар да бар. Ник шулар турында бер күңеллегенә бер чара үткәреп булмый микән, сеңлем? Минем менә бу йөрәгемне авыттырган Ленинград блокадасы турында сөйлиләр. Әйтерсең, бер Ленинград халкы гына булган блокадада, Сталинградада да булган итулачлык, сеңлем, шул ук вакытта. Менә бер җирне әйтеп, икенче җирне калдырулары, гафу итегез, мин бик дулкынланам икән, шушы сугыш чоры балаларына, нәни кызларга, нәни балаларга бер игътибар булсын, мин әйтмим акча дип әйтеп.
Тәмин апа, бик зур рәхмәт сезгә. Менә хөрмәтле радио тыңлаучылар, минем әйтәсем килә, без Тәмин апа белән эш алып барабыз. Ул безнең татар мәдәният үзәгенең әгъзасы, бик күп китаплар язган, бик күп фән эшләре бар безнең Тәмин апаның, һәм без аның эшләренә буйсынып, күп кенә яңа юнәлешләрдә эшләр алып бара башладык. Тәмин апа, менә сез бик дөрес әйттегез. Монда социаль гуманитар проект кирәк дип әйтәсез инде. Менә бүгенге көндә исән булган сугыш чоры балаларын берләштерү өчен һәм инде шундый алар ягыннан яш буыннарга үзләренең информацияларын, тәҗрибәләре турында сөйләсәләр иде. Һәм менә сез фән эшен алып барган 56 госпиталь буенча да, һәм башка юнәлешләр эшләр буенча да, әйдәгез бергә утырып сөйләшик. Без сезне шакырабыз безнең татар мәдәният үзәгенә, һәм менә сез әйткән әйберләрне проект буларак кабул итик. Һәм менә бергә сөйләшеп 9 май алдында, хәзер бит инде менә без эшләргә мөмкинлегебез дә бар. Эшләр без әлбәттә безнең мәрхәмәт депутатлар, хатын-кызлар депутатлар берләшмәсенең планына куярбыз бу эшне. Тәмин апа, бик зур рәхмәт. Без сезгә бик рәхмәтле. Дөресен әйтәбез. Безнең Тәмин апа мәрхәмәт депутатлар берләшмәсенең консультанты да дип әйтеп була. Чөнки күп юнәлешләрдә ул безгә фән яктан хатын-кызларның проблематикасын ачып күрсәтә. Менә безнең Татарстанда ничек хатын-кызлар алга барган, менә аның шундый эшләре бар. Мин сезгә радио тыңлаучылар бик тәкъдим итәм безнең Тәмин апаның китапларын карарга. Һәм инде менә аерым без аның буенча, аның әсәрләре, аның иҗады буенча бер очрашу үткәрербез һәм анонсларга куярбыз. Кем бу мәсьәлә бик җитди һәм бик актуаль безнең өчен, һәм тагын да тирәнрәк карап бетерербез. Рәхмәт сезгә, Тәкъмин апа.
Алсу ханым, менә Тәкъмин апа әйтте, сезнең эшчәнлекләрен сутланам, горурланам диде. Ә без Тәкъмин апа белән горурланабыз, чөнки ул безнең тапшыруларыбызда нәкъ менә шундый эчтәлекле тәкъдимнәре белән, үзенең киңәшләре белән бик актив, матур, әйбәт, файдалы тапшырулар әзерләүдә катнаша. Һәм инде әлбәттә, менә Тәкъмин апа кебек адресларын әйтеп сөйләшсәләр тыңлаучыларыбыз, сез аларга ярдәм итә алыр идегез. Чөнки кайберәүләр киңәшне әйтә дә, үзләренең адресларын калдырмыйлар да. Ә инде сез эшне башкарсагыз да, алар белән интегә чыга алмыйсыз. Шулай бит?
Шулай. Аннары без депутатлар буларак, менә безгә халык мөрәҗәгать итә. Менә мәсәлән, бер ханым безнең шалтыратты социаль ярдәм буенча без аларга җавап бирергә тиеш. Җавап бирер өчен без аларның кем икәнен белергә тиеш. Шуңа күрә әлбәттә исемнәрегез булса, без сезгә җавап биреп һәм һәрбер проблеманы ачыкларга тырышабыз һәм ачыклыйбыз.
Безнең студиядә бит 555-5513 һәм 555-5514 телефоннар эшли. Һәм безнең продюсерыбыз тапшыру дәвамында язып бара. Шуңа күрә әлегә исем фамилияларын әйтмәгән кешеләрдә кабат шалтыратып Жағайтта олар. Фәнис Мұхаматов оларыны язып алып сізге ерішті.
Рахмет. Резин әфенді, менің тағын әйтіп кетесім келеді. Біз Профсоюзлар Федерациясы біленді актив іш алып барабыз. Мұнда бетінде қатын қызлар сәлеметлігін сақлау, хәм бала тудыру дәвалы сифатлар бойынша санатор-курорт дәвалары да бік зұр рол ойны. Шоға көре біз Профсоюзлар Федерациясы білен актив рәвіште ішлейбіз. Хәмірі бізнің енді Кузьмичова Елена Иван қызы да актив эшчәнлек алып бара. Сез аны беләсез. Һәм менә шушы юнәлештә без хатын-кызларга да ярдәм итер өчен күп эш алып барабыз аның белән бергә. Һәм менә минем рәхмәт әйтәсем килә. Алар бу санаторийларда зур социаль эш алып баралар. Алар дәүләт программаларын тәэмин итүдә министрлыклар һәм ведомстволар белән килешүләр төзделәр. Һәм шушы килешүләр өчен шушы зур эштә катнашалар. Менә инде статистиканы карасак та, менә безнең шушы Елена Ивановна белән бергә эшләп, күп кенә хатын-кызларны санаторийларга да җибәреп булды. Менә төрле-төрле программаларда да, пост-ковид программаларында да катнаша алдылар безнең хатын-кызларыбыз. Һәм дә инде менә монда табиблар өчен дә аерым программа эшләнелде безнең.
Хават, элемтәгә чыгалар. Тыңлыйбыз, рәхмәтегез.
Менә мин Ача районы Ашыкбаш авылының гражданыны Зарипов булам.
Хәерле көннәр, Зарипов, исемегез?
Фәрит Закирович.
Зарипов Фәрит Закирович, хәерле көн, Фәрит Закирович.
Әйе, тыңлыйбыз.
Эш стажым 48 ел, мин шушы үзебезнең предпринимательлек белән занимастым 2000 елдан бирле. 2016 елға хатлы. Ишетесізме?
Ишетесіз.
Әйе.
Әйе. Хәм мен сату алу ісі білен, кибет білен занимат сеттім. Предпринимательлік білен.
Әйе.
Законный. Соны хазір менің сәлемәтлігім қақшауым арқасында пенсияға шығып, шыққан-шыққан кибет тұрыштым. Пенсияға шығып, Туктадым іштен. Алло.
Әйе, тыңлыймыз,
Фәрит Закирович.
Әлі де мен шушы кебеттен яптым. Мен неймі? Кебетін яптанға бір нешекте налық бара менім. Әлде бүгінгі сүкінде әміне ел сайын налық тілім шушы кебетке. Мен ана ұл вақытта документальный бүтінісі іштенді. Тих паспорты бар. Тих паспортты мин эшләгән вакытта, мин предпринимательлек документлары җыйган вакытта, миңа килделәр дә метраж белән ясадылар. Шуннан соң, хәзер мин моны, бу зданияны гараж, ну, хозяйственный нигә күчермәкче булам үземнең. Менә гараж манда или ашык мал тотам инде мин үземнең бер генә сыер тотам, бер бозау булайнан. Шул гараж или зерна склад итеп ясатырмас инде, урнаштырасы ба. Менә шуны ничектер битерергә кирәк иде, налогы.
Фәрит әфәнде, без сезне аңладык. Бу инде салым инспекциясына кагыла.
Әйе, бу аңладык бу мәсьәләне. Аны сез ничек яптыгыз дип әйтәсез, аны рәсми рәвештә яптыгызмы сез? Әгәр дә инде салым килә икән, димәк, ниндидер эш эшләнеп бетелмәгәндер дип уйлыйм мин үземчә, ләкин аны документларыгыз белән карарга кирәк. Бу мәсьәләне хәл итер өчен сез үзегезнең менә бу проблемагызны кәгазьдә яза аласызмы? Мен яки безнең продюсерга телефоныгызны калдырыгыз. Менә тапшыру беткәч мин сезгә шалтыратып, анда бер ничә сорау бар. Хәзер ул сорауларны без бирә башласак, тапшыруыбыз бетә. Без бүген шалтыратып бөтен сорауларга сезнең белән бөтен сорауларыгызны карарбыз. Хәл итеп битерербез бу мәсьәләне.
Алсу ханым, анасын біз салым инспекциясында Мүнер Әмірел бен дайымы елінде тұрабыз. Тапшыларымызда қотнаша біз келешекте бұл мәселені көтерірбіз. Шоңа көрі сұрауларыңызны қысқа һәм оңлай ішлетіп тезірек берсәгіз, біздің тапшырубыз файдалырақ болар еді.
Мені менің әйтесім келе, біздің үш жолтыратқан қаммара жағат ите тұрған кішілері бізге, құрметлі радио тыңнаушылар, біз бі депутатлар боларақ сізіні отна сайын дейерлік қабыл ете біз. Өзі біздің приемныларымызда, біздің район приемныларымызда, хәм де енді үзек приемныларында да. Сіз қайр бір мәселегіз білен бізге мұражағат ете аласыз депутатларға боларак. Хәм біз қаунын бойынша сізнің қайр бір мәселегізіні қорыйбыз. Шоға көре сіз қолланығыз мұна бұ мүмкінлік білен. Біздің бетінде Дәулет Советында бек көп депутат, олар сізнің районға бейленген депутатлар да бар. Мұна біріншіден қорарға керек, сіз ешеген ұрынның депутаты кім? Хәм менә алар турыдан туры аршада да кабул итәләр үзегезне. Шуңа күрә менә Казанга да килеп сөйләшә аласыз, телефоннан да сорауларыгызны бирә аласыз. Без әлбәттә җавап бирәчәкбез.
Аннасын сез бит әле Дәүләт Советында икътисад, инвестиция һәм эшмәкәрлек комитеты агзасы да. Шул хакта да сөйләшәбез. Без бүген нигездә хатын-кызларыбыз турында сөйләшәбез 8 март якынлаша. Халыкара хатын-кызлар көне. Һәм әлбәттә сез инде шушы комитет агзасы буларак та. Аннан соң без беләбез инде авыл хуҗалыгында бик күп хатын-кызлар, игенчелектә, бигрәк тә терлекчелектә дә бик күп. Аннан соң төрле кооперациялар, сәүдә өлкәсендә күп хатын-кызлар. Шуңа күрә шушы өлкәгә дә күчик, икесен бергә депутат эшчәнлеге һәм сез кооперация университеты ректоры буларак та шу мәсьәләгә тукталсагыз.
Менә рәхмәт ясын. Әгәр инде ректор һәм мәгариф өлкәсенә тукталсак, безнең инде эшли торган эш кешесен санасак, шушы өлкәдә анда күбесе хатын-кыз дип әйтик. Шуңа күрә без хатын-кызларыбызны 8 март белән котлыйбыз. Авыл хуҗалыгында да, кооперацияда да, сәүдәдә дә эшләгән күп кенә хатын-кызларны барысын да 8 киләчәк бәйрәм белән аларга бөтенесенә сәлам мәтлек телисебез килә. Чөнки менә һәр бер зур проектның нигезендә минем шахатын кыстыра. Хатын кыз һәр бер шундый яхшы идеяны барлап шуңга ашыра ул. Үзенең тәртиплеге белән, үзенең җаваплылыгы белән. Шуңа күрә хөрмәтле хатын кызлар, сезнең җаваплылыгыгыз, сезнең тәртибегез, шундый нәтиҗәгә барганыгыз бу инде бик зур әһәмияткә һәм бик зур хөрмәткә лаек. Минем бар кызга да шушы өлкәләрдә эшләгән һәр бер хатын-кызга баш иеп рәхмәт әйтәсем килә. Һәм алдагы тормышыгызда да исәнлек, саулык телисем килә. Әмнә инде без эшләгән икътисад, инвестицияләр һәм эшкуарлык комитетына барганда, монда нәрсә дип әйтәсе килә. Менә узган елны безнең бик шундый безнең өчен актуаль проблема күтәрелде. Бу социаль оешмалар, аларны социаль предприятиеләр дип әйтәләр. Һәм инде сез беләсез, хәзер безнең республика күләмендә дә һәм һәрбер өлкәдә шушы социаль оешмаларның базасы төзелде, аның списогы төзелде. Һәм шунда социаль эш белән шөгыльләнгән оешмалар килде. Бу безнең өчен бик зур эш һәм безнеңчә кооператив та алар социаль ориентирлы булган оешмалар. Һәм безнең кооперативлар да шушы закон нигезендә ярдәмгә лаек булалар. Монда нинди ярдәм? Монда шушы социаль оешмаларның әгъзалары дәүләт тарафыннан уку семинарларны уза алалар һәм шуннан соң инде грант ала алалар үзләренең эшләрен дәвам итәр өчен. Бу да дәүләт тарафыннан бик зур ярдәм итү дип уйлыйбыз без. Һәм инде монда бер яктан шушы социаль оешмаларда эшләгән кешегә ярдәм ителә, ә бу социаль оешмалар алар инде гомумән безнең халыкка ярдәм итәләр. Бу нинди социаль оешмалар? Бу инде мәсәлән, менә сез беләсез, инвалидлар эшли торган оешмалар. Hem de indi bunda türlü mine kooperatif birleşmeleri de kırırge tiyiş digen fikir bilen biz şığabız. Hem indi koy birileri kırta aldılar. Üzlerin sosyal işmalar bularak koy birileri şuşu prosesini halite hazır. Hem de bu indi bizim için şundi bir yoktan iktisat bilen beyli problemi, ikinci yoktan sosyal ilke bilen beyli mesele. Hem indi biz anı deputatlar bularak da türlü yoklardan koruyabız. Hem de indi mine etip gittim. Bizim Müslüme Xabriyevna bu indi bəxitli jitekşisi Rossiya Federasiyasının ot kazanğan sevde hizmetkari. Hem biz Müslüme Xabriyevna'a da ayrım rəhmətlərini bildirəsi biz kile. Mine bizim işkuarlıq komiteti birləşməsində ol bizim işin ürnek türlü xeyriye aksiyalarında da qatnaşal hem türlü inisiyativlar bilen çıga. Çünkü ul işini tipten işten bile hem mene şuşu ülkenin ruhları bulup duradı beyt alabız. Hem indi mene...
Hem indi tağın bir tınlaşıbızın tutaştırabız. Lendi gidip duralı. Rahim etteki siz efirde. Tınlı biz.
Hayır, yeter dostayım.
Min gülabı yolu da bulsa gerek.
Altı hanım. Мен бик шатмын менә бу тапшыруда катнашырга килә. Иң беренчесенә киләш бәйрәмен тәбриклеп,
гәрбәрлекләп, әйме?
Икенчедән мин бик шатмын татар мәдәният үзәге бит, әйме?
Әйе, татар мәдәният.
Мин сезнең белән бик шатмын килә. Чөнки мәдәният минем, минем өчен кичә сез депутат буларак, әгәр дә мөмкин булса, сезгә хукук киләш тормыйм. Мин белән шатмын килә. Әйтәр тәслимә ханым минем бик якын дустым, һәм бик кадерле кеше, әйме? Аның әйткәне, кабат әйтмичә булмый. Soğuş vaxtında doğanlar, soğuşta doğanların iktibar gerek. Çünkü bütün ellerinde bir halleri bulmadan Rusya'nın ülkelerinde onlara iktibar bulan. Bunda akça meselesi değil. Bunda neyse maddi meselesi değil. Bunda onlara hürmet diyen söz var. Rusya'nın etken vakitte hiç şiksiz Tataristan, bütün yoktan örnek bulan Tataristan'da soğuş balalarına iktibarsızlık o bir korkunç şey. Bir siz koruyayım. Hem bu meselelerini kütergek gerek. Hem indi teki vakitte etken de akşam yok. Akşam hurluk suçlayı diye ettirge Tataristan'a soğuş balalarına korata bulan. Bütün deputatlarga eğer deputatlar suçlu eteyken suçlu eteyken onlar deputat bularga hakları yok zaman görünem yana. Kafu itirir ama.
Benim ne seytesim kile belki bizim halk her bir yasalgan işini belki biz tibine xatli bilib bitirmeyibizdir. Dersin etkende bir kub iş alıp barıla bu yöneliş boyunca. Her bir municipal rayonlarda bizim suğuş balaları bilende işraşular da bara. Alarga yerdem de itili. Mene tağın bir tapkır eydegiz utirib barlab. Mene bu meselege ayrım ihtibar etik. Şimdi mene bütün bulgan işlerini biz sizge deputat bularak kursatır bizde. Nindi işler alıp barıla. Her bir municipal rayon, respublika tarafından da iş alıp barıla. Belki mine siz eğitken yönelişlerini tağın da aşığırak bizge kararga kirektir. Elbette ihtibar iteşek biz. İşraşasıbız da kile. Eydegiz işraşık tek minapanı da şakırır biz. Eydegiz birge oturup sileşik.
Eyi, işimin etmese de bu Tataristan'ın halk artisti Mingilabi Galiyev buldu. Hemen de elbette engemebiz ahırında siz sizning bilan oshiq ravishda elimtaga chaqirga tilovchilar uchun telefon da aytarmiz. Shulay bit. Mana biz ko'p masalalar turunda silashamiz, bolalar turunda da silashdik. Albatta siz ma'rifat fan ministerligi bilan da elimtada ishlaysiz bitindaymi?
Ey, big aktiv elimtada biz ishlaymiz. Мәгариф министрлыгы белән төрле-төрле юнәлешләрдә. Монда бит инде без депутатлар буларак, депутатлар контроле процедураларында оештырабыз. Менә мин әйтеп киттем. Балалар бакчасы юнәлеше буенча мәктәпләр, урта профессиональ белем, югары профессиональ белем юнәлешләре. Монда төрле-төрле ата-аналардан сораулар бар, студентлардан сораулар бар, мәктәптә укучылар буенча тарафыннан. Менә инде депутатлар буларак без балаларны ашату мәсьәләсенә килгәндә мәктәпләргә йөрибез, шул контрольдә тотабыз шушы мәсьәләне. Аннары инде хәмне сез беләсез, былтыр депутатлар тырышып һәр бер мәктәпкә мәктәпләрдә шахмат зоналарын оештырдылар. Бу да инде бу безнең аерым проектыбыз булды. Без шушы зур проектта катнаштык бөтен депутатлар белән. Аннары депутатлар бизнен шушы мәгариф министрлыгы дигәндә менә һәр бер проблемалы сорауны гел протокол буенча контрольдә тотырга дигән план белән язылган ул безнең графикыбызда. Без очрашып торабыз министрның урынбасарлар белән һәм министрның үзе белән. Бу инде зур эш мәгариф министрлыгы буенча һәм бу комитет безнең актив рәвештә эшли, бу мәгариф, мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты. Һәм шушы юнәлеш буенча инде без мәгариф министрлыгы юнәлеше буенча шул милли укыту мәсьәләләрен дә ачыктан ачык карыйбыз. Монда инде безнең мәрхәмәт берләшмәсе актив рәвештә Марат Гытов улы Ахметов белән эшне алып бара. Сез беләсез, ул безнең
Әйе,
һәм дә инде менә милли безнең юнәлеш буенча тел үстерү мәсьәләсе буенча зур эш алып бара ул. Шул комиссия җитәкчесе буларак президент каршында һәм менә шушы юнәлеш буенча да безнең актив эш алып барыла. Без шушы мәсьәләләрне карыйбыз. Кая укыту, кая тәрбия бирү буенча, кая балаларны җәйге лагерьларга җыеп, зур проектлар оештыру мәсьәләләре буенча шушы эш актив алып барыла. Марат Гытов улы тарафыннан да һәм без дә шушы эшкә кушылабыз актив рәвештә, безнең хатын-кыз депутатлары да. Һәм менә инде спортка багышланган юнәлеш дә бар. Безнең Вострикова Светлана Анатольевна шөгыльләнә ул мәсьәлә белән. Менә әле кичә генә спорт юнәлеше буенча шундый әңгәмә узды безнең балаларны ничә яшьтән нинди спортив секцияларга бирергә. Татарстанда нинди мөмкинчелекләр бар? Сез беләсез бит инде, Татарстан безнең Россиянең спорт башкаласы дип санала. Шуңа күрә монда төрле-төрле спортив объектлар бар. Каядыр балаларны йөзергә өйрәтү, каядыр бокска, каядыр көрәшкә өйрәтү. Нинди яшьтән бар була? Шуңа күрә шушы яктан консультация кирәк булса, бу безнең депутатларыбыз да шушы консультацияларны актив рәвештә алып бара һәм еш кына узалар шушы консультациялар. Аннары инде менә безнең авылда тора торган хатыннарның тормышын без актив яктан карыйбыз. Аны инде Кудерметова Ләлә Ринатовна алып бара безнең берләшмәдә. Сез дә аны бик яхшы беләсез. Ул Россельхозбанкның Татарстан төбәк филиалы директоры, Дәүләт Советы депутаты һәм менә барлык авылда булган проблемаларны бик әйбәт белә ул һәм бөтен хатын-кызларга без ярдәм итәргә тырышабыз, мөрәҗәгать иткән хатын-кызларга һәм шуңа күрә менә шушы юнәлеш буенча аны белән эш алып бар була. Һәм дә тагын күп кенә депутатларыбыз бар безнең менә зур эш алып барган. Менә сез инде беләсез безнең Маврина Лилия Николаевнаның Татарстан Республикасы Дәүләт Советының секретаре. Ул һәрбер юнәлеш буенча безнең кураторыбыз булып тора. Шуңа күрә Лил Николаевна да еш кына кабул итә бөтен кешене. Шуңа күрә хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең тапшыру беткәндә минем әйтәсем килә сезгә.
Әле түбәлләмибез әле, аны әйтерсез әйме. Менә без инде Фәрит Закир улының соравыннан да аңладык. Кай вакытта законнарны белеп бетермәү аркасында да күп эшләр тоткарлана. Ә безнең Татарстанда кооперация оештыручыларга, гаилә фирмаларына, башкаларга, авыл хуҗалыгында да бик күп ярдәм күрсәтеләр. Аны да белеп бетермиләр. Шуңа күрә, менә мәсәлән, кооператорларга эшне башлаганда кыскача гына әйтеп үтсәгез, нәрсәләрне һичшиксез белергә тиешләр алар.
Эшне башлагандан кооператив ничек төзелә? Аның нинди документларын, уставына нәрсә кертергә кирәк? Регистрация формалары, нинди салым инспекциясендә кооперативны регистрация процедурасын башлап бетереп була? Анда салым бирү форматы ниндирәк була? Аннары пайщик кем ул? Пайщикның нинди хокуклары бар? Һәм инде шушы кооператив кооператив тизилген кооператив алдагы күнде дәүләт тарафыннан нинди ярдәмгә лаек була алам? Һәм дә инде нинди доход бирә торган шундый финанс нәтиҗә бирә торган нинди юнәлешләр бар кооперативлар өчен? Һәм һәрбер юнәлеш дәүләт тарафыннан ничек нинди ярдәмгә лаек була ала? Монда бик күп мәсьәләләр бар. Бүгенге көндә кооперация минем өчен зәңгәр океан дип әйтәләр бит. Бу зәңгәр океан, аны өйрәнергә кирәк, аны кулланырга кирәк. Һәм шушы өлкәдә шуның хәтле дәүләт тарафыннан ярдәм бар. Ә без аны белеп кенә бетерә алмыйбыз. Без аңлатабыз халыкка. Безнең КОП союз дигән ревизион союзыбыз бар. Ул менә атна саен зур-зур утырышлар уздыра халыкка аңлатыр өчен кооперацияның нәрсә икәнен, аның эчтәнлеге нәрсәдә тора. Аның нинди файдасы бар пайщик өчен дә. Һәм дә инде менә шушы кооператив төзелгән авыл өчен дә, урын өчен дә. Без бит инде барыбыз да шушы авылларда төзелә торган кооперативны нәрсә өчен, авыл тормышын саклап калу өчен беренче максат дип әйтәбез бит инде. Анда эш урыннары барлыкка килә. Кеше үзенә яңа финанс нәтиҗә китерә торган юнәлеш табып эшли башлый. Монда инде аның шундый микро икътисад эффектлары бик күп. Шуңа күрә кем ачыктан ачык кызыксына кооперация белән Рәхим итегез Ершова 58 КОП союз ревизион союзының җитәкчесе бар безнең Илхамия Мансур кызы Миңехаметова барыгызны да кабул итәчәк һәм бу бөтен мәсьәләләрне ачыктан ачык сезгә сөйләп аңлатып бирәчәк.
Һәм инде күп нәрсәләрне аңлау өчен Татарстан дәүләт радиосы тапшыруларын даими тыңлап барырга кирәк, чөнки без менә шундый киңәшләрне җиткереп барабыз. Һәм инде бүгенге әңгәмәне төгәлләү өчен сезгә 2 минут вакыт.
Рәхмәт ясын, Рәзин әфәнде, рәхмәт ясын, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Менә мондый тапшырулар, алар бик эффектив. Менә беренчедән, әнә бик күп безнең сораулар да булды, тәкъдимнәр дә булды. Менә кайбер сораулардан күренеп тора, безгә якыннан якынрак эшләргә кирәк безнең халкыбыз белән. Без үзебездән әйтәсебез килә, без ачык төрле-төрле площадкаларда 24 сәгать суткасына сезне кабул итә алабыз. Шуңа күрә рәхим итегез, сорауларыгызны бирегез. Без сезгә профессионал форматта җавап бирәчәкбез бөтен сорауыгызга. Һәм менә инде тәкъдимнәр бүген булды, бик яхшы тәкъдимнәр. Очрашабыз да, бергә утырабыз да, хәл итү форматларын Алла теләсә караячакбыз. Минем 8 март алдында әйтәсем килә хатын-кызларыбызга тагын бер тапкыр бәйрәм белән. Ир-атларыбызны узган 23 февраль белән котлыйсым килә. Барыгызга да исәнлек, саулык телисем килә. Һәм дә менә әле бит безнең кеше 1 март президентыбызның туган көне иде. Безнең Рөстәм Нургалиевичны да узган туган көне белән котлыйсыбыз килә. Һәм дә барыбызга Татарстаныбыз чәчәк атсын. Татарстанда яшәгән халык шундый гел яхшы кәеф белән, яхшы эшләр белән, яхшы нәтиҗәләр белән яшәсен.
Амин. Изге теләкләрегез өчен рәхмәт. Мөхтәрәм кардәшләр, бу теләкләрне Татарстан дәүләт радиосы студиясыннан сезгә Татарстан Республикасы Дәүләт Советындагы хатын-кыз депутатларының мәрхәмәт, милосердие берләшмәсе җитәкчесе, Россия Кооперация университеты, Казан Кооперация институты ректоры, профессор Алсу Рөстәм кызы Нәбиева әйткерде. Сезнең белән киләчәктә дә очрашуларга өметләнеп, бүгенгә сау булашабыз. Сезне һәм барлык хатын-кызларыбызны халыкара хатын-кызлар көне белән тәбриклибез.
Бик зур рәхмәт. Рәхмәт ясын.